Jaro v plném proudu a tak se může zdát, že se teď do diskuze o ledu pustíme s křížkem po funuse. Ne tak docela. Až si příště poručíte do nápoje i pár kostek ledu, vzpomeňte na to, že to dříve rozhodně nebyla taková samozřejmost jako dnes. Ledničky nám doma zdomácněly až před 50 lety. Do té doby se třeba řeznictví neobešlo bez ledařů. Nejen o této zapomenuté profesi bude mluvit hlavní host dnešního pořadu, Václav Cílek. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Tereza Hrstková.
Leonardo Plus.
Pane doktore, než se pustíme na led, připomeňme, že vás obecně zajímají suroviny, které nějakým způsobem proměňují svět. Můžeme to ukázat na nějakém konkrétním příkladu. Led mezi takové suroviny určitě patří, ale není jediný.
My to můžeme ukázat v podstatě na všech příkladech. Jo. Vemte si ropu, že to se nejedná jenom o pohon automobilu, dejme tomu, a to se taky jedná o bezpečnost světa, o státní převraty, o americkou vlastně bezpečnostní doktrínu, která byla založena mít základny všude na světě, abych mohl kontrolovat zejména teda cesty surovin do Ameriky. O uranu vůbec nemá cenu se zmiňovat, že jo? Kdyby byl těžen v Čechách, tak je zřejmě těžen stále jenom na uranové barvy, ale hold prostě do toho přišla studená válka, že jo? A atomová bomba, takže tam jsme spíš jako v té mlínici těch různých vlivů. Kdybychom šli do historie nebo pravěku, že jo, tak je to železo, protože když železný meč přesekne meč bronzový, pak kdo má ten meč železný, tak je prostě vítězem ve válce. A něco podobného bychom našli možná v menším dneska u lithia, že jo, všichni si vzpomínáme na aféru s lithiem, a nebo u vzácných zemin, kdy například Japonsko, který vytváří obrovské množství elektroniky a do všeho potřebuje vzácné zeminy, tak vlastně se začalo bát sílícího vlivu Číny a rychle si zajistilo ty vzácné zeminy například ve Vietnamu. To znamená, my to nevidíme. Jo? Já myslím, že je to tím, že jak žijeme ve městě a máme sociální vztahy, tak se staráme o tu politiku, že? O to sociálno. Ale v okamžiku, když jste na venkově, nebo kdy ty města jsou menší, nebo když jste voják, tak se vám vlastně víc jedná o ten hmotný svět. A ten hmotný svět má tu vlastnost, že on vytváří nejenom to, jestli se máme dobře nebo špatně, ale vytváří i jiný pocit světa, to znamená bez hliníku by nebyly letadla a nebyly levné aerolinky a nebyla by dovolená v Thajsku. Jo, to znamená, jako velmi mnoho záležitostí přehlíženého hmotného světa má ve skutečnosti úplně přímý dopad na náš duševní, duchovní nebo náboženský život.
Mluvíme tu tedy nejenom o té praktické, ale i kulturní roli, kterou ty suroviny hrají.
Víte, ono je to neoddělitelné, ale většinou se to odděluje, protože geologové a archeologové, kteří rozumí řeči hmotných pramenů, tak neradi spekulují. A lidé zase z humanitních oborů vlastně nerozumí třeba metalurgii. Co to znamená? Metalurgie, to je doopravdy výměna těch jako znalostí, že jo? Nebo když si vezmete organizaci středověkého hornictví, no tak tam se někdo musí starat o dřevo, o dřevěný uhlí, dovážíte tam sirníky, prostě Bůh ví odkud. To znamená, celý technologický postup třeba, já nevím, kutnohorských dolů je něco složitějšího než možná řízení celého království.
Za tu surovinu, která do jisté míry teda určuje i tep dnešní doby, jste už označil lithium. Mohly by to být třeba i současné technologie, internet?
Víte, určitě ano. To je ten posun od materializace k dematerializaci. A ta dematerializace se daří v okamžiku, kdy ale máte vybudovány železnice a města a domy. Když jste v Číně a musíte stavět město zhruba pro milion obyvatel každý 3 neděle, nebo tak nějak to mají, tak víte, že každý byt vás stojí tolik a tolik tun betonu. Jo, je to poměrně přesně spočítáno, jo, třeba 20 kilogramů železa, nějaká měď prostě. Jo, takže víte, že prostě že vystavit Prahu je problém. Někdy se tomu říká komoditní supercyklus, to znamená ty státy, které budují svůj průmysl, tak prostě dbají na beton a železo, což jsou naše 50. léta, nebo americká 30. léta. A ty státy, které už tohle mají vybudováno a společnost je víceméně stabilizovaná, tak už těch věcí spotřebovávají méně a ty už jdou od těch materiálů k těm propojením, k tomu internetu, k té dematerializaci.
My se tu dnes chceme zabývat hlavně ledem. O jeho kulturní roli ještě určitě budeme mluvit, ale dejme teď na úvod slovo Radku Mikulášovi, což je váš kolega z Geologického ústavu a zároveň vášnivý bruslař, aby nám shrnul, jak jsou na tom české země a led z pohledu dálkových bruslařů, tedy bruslařů, kteří jezdí na nordických bruslích s volnou patou na výpravy dlouhé desítky kilometrů.
Tak jak se to vezme, ale ukazuje se v posledních letech, že jo, že sem začíná jezdit zatím byť malá skupinka Švédů a Holanďanů. A je to proto, že v Čechách je možnost, aby ten led byl několikrát za zimu vyrovnán oblevou. Ve Švédsku většinou napadne sníh a tím vlastně pěkný bruslení končí a zbývá vlastně jenom prohrnovat trasy, což ovšem není příliš záživný. Je to něco jako technický sníh na sjezdovkách, že jo.
A co ti Holanděné? Ti tam mají přece spoustu vodních ploch a zase tolik jim tam nesněží.
Holanděnům to hlavně nezamrzá. V podstatě sláva holandského bruslení končí někdy s polovinou 19. století. Když se náhodou něco stane a zamrznou kanály, tak jak bylo dříve zvykem, tak je to obrovská sláva, organizují se závody. Je to jednou za 10, 20, za 50 let.
Mně napadá, že v souvislosti s klimatickými změnami se hodně mluví o extrémech. To ale bruslařům docela vyhovuje, když přijdou třeba extrémní mrazy.
Tak všeho moc škodí i těch extrémů, ale takový ty mrazy náhlý, několika denní, ono to není špatný, ale právě myslím, že to stálo třeba za tou loňskou nepříjemnou a i nebezpečnou zimou, že vlastně po velmi teplém průběhu se najednou objevily silné mrazy a zamrzly i velké plochy, obtížně zamrzající plochy, ale nezamrzly pořádně. Pak když se teploty vrátily jenom lehce pod nulu, člověk by říkal, je pod nulou, on ten les furt poroste dál, ale on začal ubejvat. A právě tahle situace asi stála za tím smrtelným utonutím na Orlíku a za obrovskou spoustou probození těch nordických bruslařů, kterým jako nepamatujeme. To jsou samozřejmě věci, o kterých se nikde nedočtete, protože my to vyřešíme svýma silama. Ve velké většině případů jako převlečený bruslař pokračuje v bruslení dál.
Tolik Radek Mikuláš. Tak toto vypadá, že české země jsou z pohledu jiných ledovým královstvím, ale historie samotného ledařství a vlastně obchodování s ledem se začíná psát úplně jinde. Zkusme ji připomenout.
Víte, já bych jako řekl, aby bylo jasné vlastně, o čem my se bavíme. My se bavíme o tom, že když chcete konzumovat maso, tak ho musíte někde uchovat. To znamená, potřebujete nějaký ledový sklep. Bavíme se o tom, že my běžně, že v zimě jíme zmrzlinu, ale ta zmrzlina s velkýma potížema vlastně sem přicházela z Itálie, kde se hlavně rozšiřovala v tom 17. století a navazovala na antické tradice. A u toho ledu my se bavíme o mnoha dalších věcech. Třeba rybolov by byl možný vlastně jenom v severských oceánech, pokud by nebylo led. Znamená, led je něco hodně podstatného. A v okamžiku, kdy ten led začneme vyrábět synteticky a máme ty ledničky, lednička je, dejme tomu, v Americe 1930 rok, v západní Evropě okolo roku 1950. U nás poslední ledárna, to znamená ta bránická, byla zrušena až v roce 1954. Jo, to znamená, to zavážení toho ledu do těch hospod je vlastně hrozně nedávná jako záležitost. No ale do těch ledniček se dávaly ty freony poškodily ozonovou vrstvu země vznikla ozonová díra. Jo, to znamená, to souvisí pak už i s počátkama tý politický ochrany prostředí. Jo, takže ty dopady jsou poměrně značný. Ale když půjdeme teda do té historie, možná, že můžeme začít v Českém Krasu v několika jeskyních. Jeskyně ve Stráni, v Kodě. Vypadá to tak, že to byla lednička. V těch jeskyních je, dejme tomu, teplota 8-9 stupňů Celsia. Takže když chcete v letě uchovávat třeba sýry, nebo mléko, nebo maso zabité zvěřiny, že jo, tak vlastně se vám hodí hodně moc jeskyně. Takže část jeskyní mohla mít tuhletu funkci. Co se týče samotného ledu, že jo, tak my známe použití ledu někde od 3. století u Římanů, který si potrpěli na ryby a na hostiny, že jo, a ty to asi vzali od Peršanů. A Peršani si hodně potrpěli na led. Je to tím, že vlastně ty zimy tam jsou poměrně chladné, často jsou okolo 0 stupňů na horách, že leží sníh, ale ta jsou zase jako velmi horká. Takže oni vymýšleli ledárny. Pravděpodobně nejstarší popis ledárny existuje z Mezopotámie, z města Terka, zapsané klínopisným písmem na tabulce a je z roku 1780 před Kristem. To je opravdu jako hodně stará věc. Třeba zacházení s chladem v Egyptě nebo na Blízkém východě se provádělo pomocí větrných věží padgirů. A to je taková, ještě let, kde to uvidíte, třeba v Káhyře, taková dřevěná otočná konstrukce nahoře na střeše. Když vane vítr, tak to natočíte proti větru. Ten vítr klesá dolů do místnosti a tam je většinou ta nádobka s vodou, která ochlazuje vlastně chod domu. Jo, tak mně tohle to přijde být jako velmi důležité z hlediska budoucnosti.
Takže je to vlastně založeno na ochlazování odparem vody?
Ano, ano. Ano, většina chlazení probíhá tak, že prostě probíhá ochlazování vody, takže podobně i ten perský jakčál, to je místo, kde se připravoval led. Většinou ten led za moc nestál, protože přeci jenom jako málo mrzlo. Peršani někdy nosili sníh nebo led z hor a to míchali s vodou a to sloužilo jako krystalizační jádra dalšího ledu. To je jako velice jako chytrá věc. A většinou ty jakčály, to je podzemní kanál, který přivádí relativně studenou vodu, přivádí ji tak, že někdy nad tím je vybudována nebo v okolí zeď, která svým stínem stíní ten kanál. Teda. To je prostě jako hezká, vlastně hrozně jednoduchá záležitost. A to hlavní chlazení probíhá tak, že máte domovitou strukturu, ze které odvádíte teplo nějakým otvorem, ale většina chlazení se odehrává na základě porezních cihel, které právě odpařují vodu a tím ochlazují. Že dnešní lednička vlastně odpařuje nějakou kapalinu a odpařením té kapaliny vzniká ten chlad.
Jsou to technologie, na které bychom v té Perzii nebo tady na Blízkém východě narazili ještě dnes?
Určitě, protože konkrétně v té Perzii mají zachované technické památky. Funguje to do dneška. Základem teda vlastně hospodaření perského s vodou nebo se studenou vodou jsou ty takzvané kanáty. To jsou podzemní přivaděče vody. Vždycky víc prší v horách. Jo, to je jako pravidlo jako jednoznačný. Takže v horách jímáte vodu a přivádíte to podzemním tunelem, který může být zpočátku celý 80 metrů pod zemí a pak já nevím, třeba už jenom 10 nebo 15 do obce. Ta má studny, ale ty studny vlastně jsou napojení na rozvětující se systém téhle té přiváděné vody těma kanátama a zbytek těch kanátů vytéká pod vsí, kde většinou funguje jako napajedlo pro dobytek. A tenhle ten systém těch kanátů převzali Římani, pak jako, že renesance to použila, ale říká se jim v Indii a v severní Africe fogary, manovary, je to prostě, měla to koptská města v Egyptě, jak odkryli naši egyptologové, je to prostě hodně rozšířený způsob zásobování vody, ale zároveň i té studené vody. A ještě navíc ta studená voda má ten význam, že se v ní nemnoží nějaká ta legionela, prostě nebo obecně ty bacily, to znamená, je to doopravdy zdravá, dobrá voda a jako město musíte založit na dobré vodě.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Dočetla jsem se, že potom více na jih, v Indii, kde už ten led není tak častý, tak si vyrábějí vlastně alespoň takový ledový škraloup.
Indie je hrozně zajímavá tím, že někdy od 17. století máme zprávy o tom, že vládcové si nechávali posílat prolet do Himalájí. A já si to dost dobře neumím představit, že ten posel prostě musí vystoupit, dejme tomu, do výšky 3 kilometrů, nasekat led, že jo, teďka ten led musíte zabalit. To není vůbec jako jednoduchá věc, vůbec to balení ledu vždycky probíhalo buď to, že máte bloky, které na sebe si pěkně setnou a zabalíte to do pilin a pak ještě do sena. Jo, ale pak z těch 3 kilometrů z Himalájí, někde z Nepálu, že jo, vy to nesete dolů do nížiny indické a pak to nesete, nebo na káře se to veze a na železnici až mnohem později, že jo, za dalších 1000 kilometrů až prostě kamsi do indického vnitrozemí. Ale Indové to věděli, že by potřebovali teda led, takže často převařovali vodu, aby lépe mrzla teda, to je taky jako takový jako trik, a dávali to do malých nádobek. A tam vlastně získávali z toho takový ledový škraloup smíchaný s vodou, takže tím se vlastně chladilo.
Můžeme možná už tedy v tom 17. století, kdy jste zmiňoval, že si vládcové nechali posílat šerpy do Himalájí pro led, spatřovat počátek toho období, kdy se led stává žádnou komoditou?
Ne. Víte, ono to celé začíná až začátkem 19. století, lépe řečeno v roce 1806, a je to spjato s člověkem, který se jmenoval Frederick Tudor, který byl nazýván ledový blázen a později ledový král. A to je člověk, který si uvědomil, že mnoho lidí na mnohých místech světa ten led vlastně potřebovalo, ale bylo to takový jako domácký vlastně, někdo něco přines, nebo jste si něco prostě jako dokázali jako udržet, ale že je nutný tomu dát nějaký systém. A to je ten Frederick Tudor. To byl hrozně zajímavý člověk. Jeho biografie byla napsána dokonce několikrát. On se ocitnul 3x ve vězení pro dlužníky. A on měl doopravdy velkou ideu vývozu ledu. A poprvé s tím začal do Karibiku, na Kubu. Jo, musíme si uvědomit, že Tudor třeba sám obcházel barmany a učil je míchat ty drinky, jo, takový ty různý koktejly s ledem. Jo, všimněte si taky, že od té doby součástí americké kultury jsou prostě ty koktejly, co jo, normální. Já to nepiju, že jo, tak člověk buď to pije ferneta nebo rum nebo něco takového, jo, takže to nepotřebuje, ale Američani si na to potrpí a pak to jako zpětně přichází k nám a hodně to spojujeme právě, já nevím, s Kubou nebo prostě s Brazílií. Takže to teprve musel učit. Stejně tak musel Američany učit na zmrzlinu. Jo, takže Američani nevěděli, že ten led potřebují a pak už si uvědomili, že bez něj vlastně nemůžou existovat. Takže Tudor vyslal první loď na Kubu a do okolí. A v podstatě téměř zkrachoval, protože jak na to lidi nebyli zvyklí, tak ten led nekoupili, nebyl odbyt. No, ale došlo k něčemu úplně jinýho. On si uvědomil, že když ten led jako neprodal, tak ho nebude vyhazovat, ale koupí tropický ovoce a odveze ho nazpátek. Takže tady je začátek něčeho, čemu se později říkalo ty banánové republiky vlastně. Jo? To znamená, de facto on nepřišel na způsob, jak vyvíst led, ale přišel na způsob, jak dovíst tropické ovoce. A ten led začal pomalu dobývat jako Ameriku. Jo, v roce 1865 2/3 domácností v Bostonu odebírali led. To znamená prakticky až na ty nejchudší, prakticky jako všichni. Že jo. Ukazovalo se postupně to, že je možné dovážet, zejména když už byla železnice, z amerického divokého západu, jo, kde byly ty krávy a kovbojové, dovážet stejky. A ty se dovážely do Británie. Jo. 1880 nějakých 150 tisíc tun masa šlo z Ameriky do Británie. Máslo z Omahy, z těch farem, jo, který by normálně tak jako víceméně skomírali. Že jo. Takže ten led společně s tou železnicí a ty chladicí vagóny k tomu vlastně vytvářely prostředí, které proměnilo Ameriku, které začalo z té zemědělské Ameriky vytvářet Ameriku profesionální.
A byl to právě tady ten ledový král, který ve světě proslavil led z té Nové Anglie, z oblasti kolem Bostonu?
Ano, ano, ano. Tam jsou, že jo, jezera, tak a zima je poměrně tvrdá, takže tam je možné ledovat. První loď, pokud se nepletu, tak dorazila do Indie někdy okolo roku 1833 s ledem. Byl to led z Nové Anglie tedy, to znamená někde od Bostonu, že jo. Taky slavný Soro, transcendentalista, že jo, říká, ano, led z mého rybníku Walden se mísí s posvátnou Gangou, že jo, to bylo jako hezký. No, ale protože v té Americe ta produkce toho ledu za 1850 byla produkce v okolí toho Bostonu 2 miliony tun ledu ročně, a v celém tomto průmyslu pracovalo 90 tisíc lidí. Jako doopravdy velký slavný řemeslo. Že jo? Tak v Americe se stavěly ledárny. A Evropa je typická tím, že navazuje na renesanční, antickou a perskou tradici ledových sklepů, to znamená strká všechno pod zem, ale Amerika zase ty sklepy hloubit, to by prostě často ani nešlo. Takže to byly dřevěné baráky, který měli dvojitý stěny a tam bylo to vypěchované slámou nebo senem. Jo, proto se taky poměrně často stávalo, že tam pracovalo v noci a s otevřeným ohněm, že ty ledárny vlastně chytly, což si u nás jako neumíme představit. Jo, ale to, co je podstatné, je to, že zhruba po tom roce 1830 vzniká globální ledový průmysl. To znamená, už fungují pravidelné linky do Kalkaty, do Bombaje. Jsou pokusy, jak dopravit led do Austrálie. Ono to moc jako nevyšlo. My si musíme uvědomit, že větší část toho ledového obchodu probíhá na plachetnicích. Ještě furt. Jo, z Bostonu do Sydney taková plachetnice plula 115 dní a měla náklad 400 tun ledu a okolo 150 tun se jim rozpustilo cestou. Takže právě Austrálie, která si na ten led taky jako rychle zvykla a z Antarktidy ho neuměla dovést, že jo, tak byla optimální místo pro zřizování průmyslové výroby ledu. Jo, těch bylo několik. Takže tam vznikaly ty ohniska prostě průmyslu. A kromě Ameriky tomu mohli konkurovat jedině Norové. Jo? Oni vlastně začali už v roce 1822 a později byli schopní produkovat na těch svých jezerech okolo 1 milionu tun ledu ročně. A to taky dováželi vlastně do té Anglie. A teďka zase z toho dobového tisku se ukazuje, jak byly obrovský spory o značku toho ledu.
Jo, takže není třeba led jako led?
Ano, není. Ano, některý led je značkový. Jo. Je to něco jako, když si dáte nějakou hodně noblesní vodu prostě v nějaké dobré restauraci a sklenička vás přijde na 90 korun a je to na nic, že jo, prostě jo, ale akorát, že to nese prostě alpskou značku. Takže ty alpský značky nebo Wenham Ice, to byly prostě...
To byl ale americký led.
Ano, ano, ano. To byly proslulí ledy, který byly hodně čirý, který v těch koktejlech dobře vypadaly. A teďka ty ledaři se pomlouvali, jo, jakože z toho ledu třeba z Francie, že tam je tyfus, jo, a takový, ale že to není čistá voda. Tak jako hýbalo to společností víc, než dneska, když máme holty ledničky, jako samozřejmost.
Říká geolog Václav Cílek v pořadu Leonardo Plus. Naše vyprávění teď na chvilku dáme k ledu, abychom se k němu vrátili hned po krátkých zprávách. Na Českém rozhlase Plus posloucháte pořad Leonardo Plus s Václavem Cílkem. Dnes se bavíme o ledu jako surovině, která spolu vytvářela dějiny. Od mikrofonu zdraví Tereza Hrstková.
Leonardo Plus.
Před zprávami jsme mluvili o takzvaném ledovém králi, Američanu Tudorovi, který položil základy ledařskému průmyslu. Co vlastně obnášela práce v ledařství?
Vždycky se čekalo, až led doroste určité tloušťky. Optimální bylo okolo 30 cm, protože pak už je to moc tlustý a špatně se vlastně operuje s těmi jednotlivými kusy ledu. Od samého začátku ty kusy ledu, zdá se, že byly unifikované, aby šly skládat k sobě. Takže se dělali v několika velikostech, třeba 10, 30 a 45 kilo, aby vůbec s tím bylo možné nějakým způsobem hýbat. Probíhalo to tak, že se vytvářely kanály v Čechách nebo na Slovensku, se tomu říkalo draha nebo dráha, a do nich se osekávaly lavice ledu a u nás to celé zařizovali voraři většinou, kteří přes zimu neměli co dělat, takže ty měli ty pily, sekiry a měli ty voravské háky, kterými si normálně přitahovali plovoucí dřevo, tak tady si přitahovali led. Taky když někdo spadnul do té vody, což se stávalo, že tak ho vytáhli ven pomocí teda tohohle z toho háku a šlo to poměrně snadno teda ty lidi jako osušit. Ten led se porcoval na pobřeží, třeba u nás to bylo jak je Mánes, jo, tak tam probíhaly, když ještě Vltava zamrzala, že jo, tak tam se ledovalo. V Čechách často ta sezona toho ledování byla 14 dnů, 3 neděle, některé zimy byly hodně teplý a těch zim, kdy doopravdy na delší dobu prostě zamrznul rybník nebo řeka, bylo poměrně málo, nebo byly to třeba ty 2 týdny. Na pobřeží stál vůz a ten měl šikmou plošinu. Podle nákresu víme, jak to vypadalo. Byly to vlastně 2 prkna a po těch 2 prknech se vytáhlo nahoru prostě led. A pokud to bylo v zimě, tak se nemuselo s tím nic moc jako dělat. Jinak v té Americe tam to dělali speciální chlapi, kteří byli dobře placený, protože ten led jim třeba tál, jo, takže potřebovali rychlou manipulaci s tím ledem. Takže to navozili do vozu a v Čechách to odvozili vlastně do ledáren a nebo přímo hospodským. A to kvůli masu a to taky kvůli chlazení piva.
Co vlastně obnášela práce ledařů, zajímalo i kolegu Pavla Halu z Českého rozhlasu Plzeň. Vypravil se do Muzea techniky a řemesel v Kolovči na Domažlicku, kde mu ledařské řemeslo a ledařské nástroje představil Martin Wolf.
Ledařské řemeslo se vztahovalo právě k zimním měsícům, kdy byla dostatečná tloušťka ledu. Ono je také pravdou, že ty zimy byly jinačí, než jsou dnes, takže toho ledu bylo dostatek jak na rybnících, tak i na řekách. A hlavně se mu věnovali převážně zemědělci, kteří tím vyplnili mezeru v té své činnosti, když zimě neměli co dělat, tak aby si drobě přilepšili, tak chodili ledovat.
Led se potom používal ve sklepeních a vydržel i několik měsíců až do léta třeba.
No ten led prakticky vydržel do nového. Musel vydržet do nového, oni ten led řezali na kry, potom je na sáňkách sváželi k tím chladírnám, kde ho rozbíjeli na tříšť, tam se sypal ten led, aby se slil v jednolitý monoblok a potom postupně, jak potřebovali, ho odřezávali.
Aha, to si právě můžeme podívat, co takový ledař vlastně potřeboval, takže asi nějakou pilu. To je zvuk pily, kterou potřeboval ledař, ale to je dvoumužná, takže museli být 2.
No to právě ne. Na konci té pily je závoží, takže on si vysekal díru, potom ji nasadil a řezal vlastně sám a to závoží byl ten druhý pod vodou. No.
Ano, tak to je dobrý zlepšovák takového té pily. No a pak ještě tady se Kirko nejří si udělat do ledu díru. Akorát mi není jasné, jak potom třeba ten kvádr, chudák ledař, dokázal v tom mrazu, sněhu.
Oni měli na násadách takový háky vykovaný, který jednak posouvali s těma ty kry a hlavně s nima vyndavali. Oni si to podebrali, 2 většinu zabrali a vyndali celou tu kru jakoby nahoru, potom je nakládali na saně, se kterými tedy ten led sváželi.
Takže sáňky a k nejbližší vodní zamrzlé ploše, klidně to mohl být rybník, řeky zas tak snadno nezamrzají, aspoň tedy dnes, tenkrát asi to bylo jiné.
Tak oni taky ty řeky dřív měly jiný ramena, že jo, ty klidný, tak samozřejmě jde velký prout a nezamrzá, ale potom oni ty mrazy opravdu byly silný. Byly mrazy, že zamrzly ty řeky, ale většinou tedy z rybníků.
Tohle byla chlapská práce.
Tohle byla určitě chlapská práce, to pro ženy nebylo. Je to skutečně namáhavá práce, když si vezmete, že jste mokří, že jo, a to určitě se tomu nevyvarujete. Mráz, to jsou takový podmínky pro práci prostě nepřívětivý.
Musela to být pěkně namáhavá a vlastně i nebezpečná profese.
Když se dělá mrazu, tak to příjemné není. Oni měli dokonce je i vystavená ledařská bota. To je taková zajímavost. Jsou známy ze severských zemí. Je to vlastně dřevák, takový jakoby návlek na koženou botu, který je okovaný také, aby jim to neklouzalo. A prostě to dřevo má daleko lepší izolační nosnosti než kůže, takže prostě nemrzly nohy.
Kdy přišel konec ledařů.
Ono se ledovalo ještě v 50. letech a plzeňské pivovary ledovaly ještě daleko déle, ale prostě bylo to ekonomice. Samozřejmě tenhle z rybníka nestála ta výroba téměř nic, pouze teda to ho někam dopravit, kdežto ta energetická náročnost výroby ledu je taky někde drobet jinde. A faktem je, ale že potom s příchodem ledniček tam potřeba ledovat byla pryč.
Jak se uchovávaly třeba potraviny na vesnicích v malém? Ne tedy řezníci, zmiňovali jsme pivovar, ale jak to dělávali lidé, když neměli ledničku?
Ono se hlavně spotřebovalo čerstvý zboží. Zabíječky byly v zimě, skoro zásadně, aby se uchovalo to maso co nejdéle díky mrazu. Jinak potom měli sklepy, samozřejmě, kde uchovávali potraviny, ale hlavní to gro maso bylo zima.
Martin Wolf v příspěvku kolegy Pavla Haly zmínil i význam sklepů. Očekáváte, že v souvislosti se změnami klimatu dojde k renesanci sklepů a vlastně i znalostí s nimi souvisejícími?
Ano, ano. Jo, proto já vlastně o tom mluvím, že když máme ty různé příručky přežívání nebo jak si udělat domácí farmu, všechny říkají, sklep je bohatství. Sklep je něco, k čemu se prostě musíme vrátit. Jo, takže dneska se vyrábějí sklepy z umělé hmoty, které zakopete. Jo, vyrábí se krechty, to je vlastně taková díra v zemi, prostě, kde ta země jak chladí, že jo. Proto je docela jako dobrý se vždycky podívat jako dozadu, jak ty civilizace s tím zacházely v okamžiku, kdy měly mnohem menší technické problémy. Podívejte se třeba v minulém roce, mnoho lidí v panelácích, zejména teda, trpělo horkem. Že jo? Jak to řešili Britové? Britové třeba dávali na okenní parapety nádobky s vodou. Nebo když už bylo doopravdy zlé, tak měli deky, ty namočili do vody a pověsili je přes okno.
A teď myslíte Brity třeba v Indii?
Brity v Indii, pardon, to já jsem neřekl tohleto. Takže mnoho těchto zkušeností, které byly získány civilizacemi, které neměly techniku, že jo, a trpěly horkem, tak jsou možná aplikovatelné nebo prostě určitě se uplatní i při konstrukci domů. A ty moderní některé budovy už to mají. Schopnost nakonzervovat tu zimu ze zimy a přenést jí do léta a naopak v létě prostě nabalit na sebe co nejvíc tepla a přenést to do zimy. To znamená využívat právě těleto chodu počasí.
V některých městech, nebo v řadě měst se vlastně vyvinul systém dvojitých sklepů. V čem spočíval?
Tohle je taky hodně důležitá věc. Je důležité si uvědomit, jak středověké nebo i novověké město bylo ničeno požáry. Jo, třeba v Táboře v letech 1437 až tuším 1565, to znamená v krátké době, je doloženo 50 požárů. A při některých těch požárech, při tom největším, zaniklo 366 domů, to znamená půlka, dvě třetiny města. A teďka, co se dá dělat vlastně za požáru celého dřevěného města? V podstatě jenom to, že rychle vezmete to nejcennější, co máte, a běžíte s tím do sklepa. Jo, protože na ulici, ulice je úzká a hoří. Jo, na náměstí nedoběhnete, nebo za hradby města. Prostě většinou ne. Jo, je dobrý, když někdo vyzvedne ty krávy, že jo, a odvede je prostě za město, za hradby, aby dobytek, který byl běžně ve městě, tam nezůstal. Mimochodem často si vzpomínám, pokud jsme teda o tom jako nemluvili, na povídání rožmitálského rukavičkáře Hofmeistra, kterému při velkém požáru Rožmitálu se prostě rodině se ztratil šestiletý kluk, nevěděli, co s ním, jo, a ten kluk, protože prostě ty lidi byli jako opravdu praktický a spjatý, tak pochopil, že je požár, vzal krávy a odešel s nima za město. Jo, takže lidi dřív možná, že s těma dětma zacházíme moc jako s dětma. Ale abych se vrátil k těm dvoupatrovým sklepům. To je hodně důležitá věc, protože v tom horním patře, a to máme doklady ze Slovenska a vlastně odjinud, že jo, byly většinou schovávány dokonce i věci jako šatstvo nebo peřiny. Jo, ze Slovenska je nějaký zdroj, který píše o tom, že bohatší lidé si právě uschovávají tyhle ty věci v bezpečí toho horního suchého sklepa. Ale protože ten sklep je vždycky vlhký, už jenom proto, že tam kondenzuje voda a je tam teda větší zima, tak musíte mít spodní patro toho sklepa, kam se ta voda stahuje, která odvodňuje ten horní sklep, a ta je většinou, to je většinou potravinový sklep.
Ještě když se tedy vrátíme k tomu ledařství u nás, vznikly i u nás nějaké centrální ledárny, v nichž by byl skladován led po celý rok?
U nás ty slavné centrální ledárny, to je Bráník. To je Bránické ledárny, jedná se o skvělou budovu, která stále hledá využití, která byla stavěna od roku 1909. Je to první z velkých skeletů betonových vlastně u nás. Když pojedete kolem, tak si všimněte, že pod ty ledárny vede široký průplav, takže tam mohly přijíždět lodě s ledem. Ten led byl vykládaný a po šikmý plošině byl deponovaný dál. Je to dobrý kus architektury, je to velký objekt a dokonce teda se hledalo využití, který byl hodně jako kuriózní, protože se tam třeba uvažoval, že tam bude postavený velký sexuální centrum, takový ten nevěstinec velkých rozměrů, aby to nekazilo děti ve středu města. Jo, jaký je současný osud prostě ledárny, já nevím, ono se to několikrát vlastně proměňovalo a je to vždycky problém těch velkých památek. Takže tam to začíná 1909, končí to roku 1954. Kromě toho ještě působila ve Vídni Vienna Ice Company, která je taky poměrně jako mladšího data a ta se soustředovala na led z Alpských jezer.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Vy jste říkal, že v Americe to bylo specifické řemeslo, ledařství. U nás se tomu ledaření, už jsme říkali, že vlastně ta sezóna trvala třeba jenom 14 dní, věnovali lidé, kteří přes zimu neměli do čeho vrtnout?
Většinou ano. Jo, protože co dělat v zimě. Proto taky v tom Rakousku nebo Rakousko-Uhersku takový ty ledařské podniky vznikaly poměrně pozdě, centralizovaný, protože si to ty lidi zařizovali vlastně své pomocí. Jo. Hostinský věděl, že musí navíst led a když někde byla ledárna a v létě mu mohli poslat ještě další kus ledu, bylo to dobrý. Pivovary věděli, že musí mít vlastní ledárny. Právě ten led umožnil výrobu ležáku, dlouho ležícího piva v chladu teda i v místech, kde to dřív jako nebylo možné. Takže to je jako další dopad. My jsme před lety byli v pivovaru v Nymburku a říkali, bourali jsme starou ledárnu a našli jsme v ní kus ledu, jo, přestože se tam ten led naposledy zavážel před 20 rokama. To znamená, 20 let tam vydržel led.
Pustíme si teď pro zajímavost reportáž kolegy Radka Duchoně, kterou pořídil ve středočeské Lobči na Kokořínsku. V místním pivovaru rozhodně nespoléhali jen na chlad, který sálal led navozený do pivovarské lednice.
Já půjdu první a uvidíme.
Tak po žebříku vylezeme do prvního patra. Teďka jsme přímo v té lednici.
Ano, jsme se ocitli v té kamenné síni, v té střední lodi, té nadzemní sklepní stavby inženýra Josefa Rosenberga.
Říká majitel pivovaru Pavel Prouza.
Fungovala tak, že ta vysoká střední loď, v které se teď nacházíme, sloužila jako zásobárna ledu.
To je obrovský prostor vlastně z pískovcových kvádrů, nebo jaké to jsou, a možná na výšku tak 10-12 metrů, jestli se to dá odhadnout. Nahoře je vlastně cihlová klenba.
Je valená klenba. To trojlodní stavba, ona je vlastně podobná nějakému kostelu, nějaké chrámové stavbě, takže ta střední vysoká loď je tou lednicí a dvě boční lodi, oni jsou symetrické, jsou ležáckými sklepy.
Jak se ten led sem dopravoval?
Led se dopravoval na saních v zimním období, tedy jenom v těch mrazivých zimních dnech. Tady v Lobči se tvořily z místních siláků ledařské party a ty začaly těžit ledové kry na pivovarském rybníce, on už bohužel neexistuje. Oni se snažili tu lednici zaplnit pokud možno úplně celou, takže nás vlastně nemůže překvapit, že ten led tady měl vydržet až 2 roky.
Jak to technicky fungovalo?
Sudy v těch ležáckých sklepích byly ve dvou řadách. Byla
můžeme
tam vždycky
nahlédnout, vy máte ano, i baterku.
To chlazení vlastně nezajišťoval ten led v té lednici nějakým sáláním nebo jenom tím, že tady prostě byl. Bylo to mnohem zajímavější. Tady jsou takové niky a ty niky právě obsahují
to je takový
otvory.
Průduch. Vlastně
ano. A těmi otvory vlastně proudil do těch ležáckých sklepů ten ochlazovaný vzduch, cestoval kolem těch sudů. Potom se u toho trochu ohřál, a když narazil na tu obvodovou stěnu, byl už lehčí, měl tendenci stoupat nahoru.
A šel vlastně nahoru také tou kruhovou klenbou.
Ano, ano, se vracel zpět do té ledové masy.
Já si takhle, jestli můžu sáhnout na ten krásně opracovaný pískovec, je vidět, že to dělali lidské ruce, protože jsou tady vrypy od nějakého mlátku nebo nějakého kladívka. Zlobče, Radek Duchoň, Český rozhlas.
Led a ledařství nebyly klíčové jenom třeba pro řeznictví nebo pivovarnictví, ale i pro zmiňované rybářství. Rybáři mohli začít rybami zásobovat i vnitrozemí, to znamená i české země.
Co se týče těch ryb, to je vlastně hrozně zajímavý, že jo? Co jsem si jako uvědomil, že jo? Salmonelóza. Co to je? No, salmon je losos. Takže v okamžiku, když špatně zmrazíte lososa, že jo, tak dostanete salmonelózu. Jo? To už dneska jí máme asi z těch spíšek vajíček nebo prostě jako odkud. Z toho globálního hlediska to je jako celkem evidentní, že když někde prostě lovíte tresky, tak je potřebujete dovízt, že jo, do přístavu. Tak co s tím můžete dělat? Buď to je můžete solit, že jo, jsou ty slanečci, ryby můžete sušit, což je taková typická třeba ruská záležitost, že jo, Rusové až donedávna nebo dosud hodně žili na sušených rybách z těch jako velkých řek, a nebo teda ty ryby ledujete, pokud máte větší loď.
Udit mě napadá možná.
A pak se ještě udili, ano, ano. On to popisuje Zygmunt Winter v takové, že on má celou řadu monografií, včetně jídla teda o zvicích, a ukazuje, že se vozily ryby, jednak takové ty tresky a ty všelijaké slanečky, od Baltu a od Severního moře, ale, a to bylo velké překvapení, na několika místech u nás se našly ústřice. A ty ústřice můžete vozit jedině vlastně v ledu. To jako jiná možnost není. Jo. Vůbec jako mě to přijde být jako nesmysl ve středověku si pochutnávat na ústřicích, jo, ale budiš. A ty ústřice, jak to vypadá, se nejvíc vozily z benátské oblasti. Jo. Já bych se na to vykašlal, bych se to prostě bál vozit, že mi to jako zahněje teda. A velmi pravděpodobně teda bych čekal, že ten led se musel doplňovat, jo? Že ono jako taje, že jo, a doplňoval bych ho v Alpách, to je jako docela jako logický, a potom teda zřejmě na Šumavě. A přišlo se na to archeologickým výzkumem, vlastně už ve středověku objevil, jak je brána svatého Benedikta obchodínům Kotva, že jo,
Náměstí republiky
v Praze v těch nějakých 70. nebo 80. asi 70. letech tam fungoval vojen ložek a byla tam doopravdy lavice ústřic, možná 30 cm mocná. Později ty ústřice právě z toho velkého výzkumu na náměstí republiky zpracovala Zdenka Suvová, ale to už se jednalo o ústřice o něco mladší, nějaké 17. století. Jo, ale místama je popisováno, že v těch odpadních jamách byl skoro metr lastur. To znamená, se muselo to doopravdy, no tak už se hodně vydrží, že jo, dovážet to hodně zdaleka. Tam to asi souvisí s kapucínama, s klášterem. Mně to není úplně jasné, že ty kapucíny by měly být úplně ti nejchudší, ale třeba to byl někdo jiný. No, takže se ukazuje, že už od toho vrcholu, od doby Karla IV. Pravděpodobně se k nám dováželo velké množství mořských ryb. A teďka zase, když já se na to dívám z hlediska té přítomnosti, že jo, tak teďka máme takovou tu tendenci, aby jsme jako dováželi třeba co nejméně věcí nebo do budoucnosti kvůli oxidu uhličitého a tak. A řekl bych, že sice je dobrý, aby ta domácí produkce prostě rostla těch potravin, aby většina potravin z toho místa se spotřebovala na místě, kde je vypěstovaná, což je taková mantra, takovej sen neuskutečnitelný a taky teda úspora energie, ale vlastně celá tahle ta doprava ústřic z Benátska k nám vlastně ukazuje, že si myslím, že je v pořádku, když budeme vždycky mít nějaký přepichový zboží zdaleka, který zřejmě budeme prostě hodně platit, ale že to vlastně patří k chodu civilizace.
Právě z pohybu surovin, třeba už zmiňovaných ústřic, si můžeme udělat dobrou představu i o tom, kudy vedly dálkové trasy a jak fungovaly. Jsou to právě třeba takovéto pozůstatky přeshraničního obchodu, které jsou cenným zdrojem pro archeology, zkoumající, jak a kudy dálkové trasy vedly?
Víte, obecně obchod s potravinama se hrozně obtížně dokumentuje. Dá se dokumentovat, pokud máte amfory na olivový olej nebo máte amfory na víno, a když už prostě někde vozíte kusy uzeného masa, tak vám vlastně moc jako nezůstane. Nicméně teda, jo, když ještě zůstaneme u těch ledových věcí, že jo, tak třeba to, co vytvořilo Rusko, je obchod s kožešinama. To je další záležitost, o které jsme nemluvili, která měla prostě dalekosáhlý dopad, protože lidi neměli doma toto pení, že jo, co máme my, bylo vlastně, jako, byla doopravdy jako zima, a tak co s tím vlastně jako dělat, že jo, to znamená kožešiny. Takže ty kožešiny se dovážely nejdřív z Ruska a potom vlastně paralelně se dovážely z Kanady. A třeba na Kanadu se můžeme dívat jako v podstatě na projekt ne ledový, ale projekt kožešinový, kde ty základní města, který mimochodem částečně zakládal taky princ Rupert, Ruprecht, známý z bitvy na Bílé hoře, asi nejvýznamnější Čech, který se narodil teda v Praze, byť tady prožil, já nevím, rok nebo něco takového, tak to byly právě tyhle ty stanice těch lovců kožešin. A ty lovci kožešin pak prošli celou Kanadou. Většinou šli po bobrech, takže oni objevili řeky, že jo, nějak se prostě začali domlouvat s indiánama, taky ten francouzský vztah k těm indiánům byl kooperující, byl jiný než u anglosasů. No a k něčemu podobnému zase existuje třeba celá monografie o tom, jak obchod na podobném základě s kožešinama vytváří Rusko. A to je proto, že musíte mít stanice, tam jsou ty lovci, že ty chodí po okolí, kůže vozí prostě na jedno místo, odtamtud se prostě vozí někam, kde se zpracovávají, odtamtud do sídelního města a ze sídelního města jdou dál.
Ono nemusí jít jenom o obchod s luxusním zbožím, jako byly třeba ústřice a nejspíš i kožešiny, ale mnohé napoví třeba i stavební materiál, který byl dovážen na stavbu kostelů nebo i paláců v Praze konkrétně.
Z hlediska té globalizace nebo lokalizace, jo, tak z toho vyplývá, že když funguje civilizace, tak funguje dálkový obchod. To dálkový zboží je vždycky luxusní a vždycky je drahý. A ukazuje se, že lidi potřebují mít luxusní zboží. Z nějakého důvodu, já tomu docela rozumím, ale neumím to vysvětlit, je prostě pěkné mít, já nevím, diamant z Indie nebo rubí nebo safír ze Srí Lanky. Jednu, dvě věci, které přináší vzdálenost. Ona totiž, ta vzdálenost, to je víc zase než ta technikálie, jo? Než ta jako nutnost to něco dopravit. To je sama hodnota sama o sobě. To je jako jakost. Jo? To je něco, teďka už to není. Že? Ale když já jsem byl malý, tak to bylo vždycky hezky, když někdo jel do ciziny a něco někomu přivez jako z dálky, protože už jenom ta dálka vytváří novou kvalitu věci.
Kdybychom tedy chtěli na závěr shrnout roli ledu jak v letech minulých, tak i na příště.
Ten led je něco, co vytváří naši civilizaci, co umožňuje transport masa z jednoho kontinentu na druhý, lov ryb někde, Bůh ví kde. Díky ledu můžeme dovážet banány a Bůh ví co ze zemí, které by jinak neměly možná co nabídnout. Led je právě jedna z těch věcí, mohli bychom mluvit o železu nebo o zlatu v ekonomice, která proměnila tu naši civilizaci. Zpočátku ta proměna byla velmi, jako řekl bych, dobrá, ale později právě s těma freonama a ničením ozonové vrstvy země se stala problematickou a dneska se to vlastně zase vrací do nějakého normálu. Takže led pro mě, já když to vidím dneska, tak už nemám pocit té samozřejmosti, ale už se dívám na tu jiskřivost toho ledu, na tu strukturu, jak by se to vyjímalo prostě v nějakém tom drinku, který stejně nepiju. Mám takový pocit jako něčeho starého, co budeme nějakým způsobem prostě zase potřebovat do budoucnosti. Protože když si vezmu ceny jablek třeba, jo, dovážených Bůh ví odkud, a ty jabka, který mají za sebou 10 nebo 20 postřiků, to je prostě lepší mít jabko mnohem hůř vypadající prostě z vlastní zahrady ale k tomu potřebujete mít ten sklep, který vám umožní vlastně tyhle ty potraviny uchovat. Takže proto si myslím, že to povídání o ledu je povídání sice o dějinách ledu, ale také možná o naší budoucnosti.
Dnešní Leonardo Plus končí. Věřím, že se nám podařilo připomenout led jako surovinu, která má za sebou pozoruhodnou staletou historii. Já se v tuto chvíli s Václavem Cílkem loučím a děkuji. Děkuji a naslyšenou.
Naschledanou.
Příjemný poslech příštího Leonarda Plus i všech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tereza Hrstková.